Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli v današnji svetovalnici. Že zdaj ste lepo povabljeni k sodelovanju z vašimi vprašanji, tudi izkušnjami in pogledi na to, kako brati sveto pismo. 01 512 10 00 je prava telefonska številka, na katero pokličete in že ste v svetovalnici, v kateri pa zdaj prav lepo pozdravljam generalnega tajnika svetopisanske družbe Matjaža Črnivca. Gospod Črnivec, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni, hvala.
Pred svetopisanskim maratonom mislim, da bo to najina svetovalnica res prav prišla ljudem, morda tudi zato, da koga navdušimo, da se pridruži.
Vsekakor.
In kot že sama beseda maraton pove, lahko rečemo, da moramo imeti za branje svetega pisma kondicijo, ne tako kot radi rečemo, da za molitev rožnega venca. Ampak do nje je treba priti. Kako se sploh lotiti branja tako obširne knjige z vsebino, ki jo včasih težko razumemo?
Ja, vsekakor. Tukaj po mojem je prvo vprašanje, še pridemo do kako, je zakaj. Ne, in moramo se vprašati, ja, zakaj bi želeli brati svetopismo. Ne? In tukaj seveda je možnih več odgovorov. Zdaj je pa po mojem ključen je pa mogoče ta odgovor oziroma vprašanje, zakaj nam je svetopismo dano od Boga. Če nas to zanima, potem se je dobro tako vprašati, a ne? In tukaj je en stavk v Janezovem evangeliju, kjer Jezus pravi, preiskujte pisma, ker ona pričajo o meni. Se pravi, sveto pismo nam je dano z enim preprostim namenom, da mi se srečamo z živim, stalim Kristusom. To tako se sliši samo umevno, ampak večinoma ne razmišljamo na ta način. Ne? Hočemo neko, se pravi, sveto pismo seveda nam govori o Jezusu tudi, dobimo podatke, če hočeš. Ne? Ampak ni to namen, ni to osnova, ali pa prvi namen svetega pisma ni to. Ne? Je to, da ko beremo, da se dejansko uživo srečamo z živim Jezusom in zdaj, če tako pristopamo, potem lahko začnemo odgovarjati, potem tukaj smo že precej odgovorili tudi na kako. Se pravi, ja, dajmo pristopiti z žejo in z željo, da srečamo Kristusa. Ja, in seveda, mogoče se to ne bo zgodilo pri prvem branju, ampak po drugi strani pa izkušnja tisočev, milijonov kristijanov skozi vse generacije, skozi vso zgodovino je pa točno tak. Beremo, ko ustrajno beremo sveto pismo, se srečamo z živim Bogom, tako ena na ena, iz oči v oči. In včasih je to tudi malo strašljivo, ampak je pa osebno srečanje. Ne? Predvsem je pa to seveda zelo osvobajajoče.
Kaj takrat čutimo? Kaj se nam...
Ja, to so pa stvari, ki jih je težko izraziti. Ne? Se vemo, kako se mistiki matrajo, da pač opišejo neka izkustva z Bogom. Mislim, tukaj seveda pride cel ta nabor teh občutij, zdaj, če tako štartamo. Recimo, tukaj lahko psalme vzamemo. Ne? Psalmi so zanimivo, so Božja beseda, ki se je pa že obrnila nazaj od človeka k Bogu, ampak še vedno so Božja beseda. In tam not vidimo te stvari, vidimo, in tam pa se razpre cela paleta človeških občutkov in strah, krivda, jeza, na drug stran mir, hvaležnost, veselje, ljubezen. Ne? Tako da ja, ampak v odnosu z Bogom. Ne? Psalmi so izredno intimni v tem smislu, tukaj se psalmist je bliz Boga, se ruva z Bogom včasih, ampak gre za živega Boga in vse ostalo ga ne zanima. Ne? Svet zgine.
Kaj pa včasih, ko ne razumemo dobro, kar smo prebrali, občutimo neko odsotnost Boga, kako ustrajati v tem?
Ja, sej tudi to izhodišče, ki sva ga postavila, je tudi, bom že zdaj strokovno rekel, tudi zelo soliden hermeneutičen pristop ali pa izhodišče, saj eno od njih. Ja, svetopismo mi, ko verujemo, beremo skozi Kristusa. Se pravi, zmeraj vse, karkoli preberemo, ne, gledamo, ok, kako se to sklada s Kristusom, ne, kaj to nam govori o Kristusu, ali pa še drugače. Jezus sam je bral svetopismo, staro zavezo. Uh-huh. On in je zelo dobro poznal, ogromno je citiral. Umrl je s citatom svetega pisma na ustnicah. Ne? Se pravi, on je bil prežet svetim pismom in zdaj poskusimo prositi Jezusa, kako je on razumel tisto mesto. Ne? Seveda, ja, so stvari v svetem pismu, ki niso lahko razumljive na prvo žogo, gotovo. Ne? Ampak, se pravi, to je prvi ključ, ne? Da je središče svetega pisma je Jezus. Ne? In ker ja, ker doskrat pridemo v svetno pismo tako, ja, da iščemo neko modrost, neko vodstvo za življenje in to je vse v redu, ampak če je to ločeno od tega središča, potem bomo hitro začeli tavati, potem se bomo hitro začeli zgubljati. Ne? Sveto pismo je v tem smislu ponižna knjiga, ker je, služi Jezusu, služi temu razodetju Božjega sina Jezusa Kristusa, da mi pridemo do ja, osebenega spoznanja. Tako je, recimo Janez tako zaključi evangelij. Ne? Prav bi napisal še ogromno stvari, ampak te so zapisane, da bi vi spoznali, da je Jezus Božji sin in da bi s tem, ko verujete van, imeli večno življenje. In to je smisel vsega. So pa kakšna mesta sveda, ki jih težko razumemo, ampak iz tega, ko slediš učitelju, pač ja, si potrpežljiv, to pa gotovo. Potrebna je ustrajnost, gotovo. Uh-huh.
In ko so že pri ustrajnosti, kako napredujemo? Najbrž počasi, najbrž ne bo šlo pri prvem branju prebrati cele knjige, morda kakšne krajše, Moabko Ruto, recimo še, ampak kaj pa daljša osebina, kako se lotiti?
Mislim, jaz bi vsekakor svetoval, da se začne pri evangelijih, ravno zaradi tega, da to središče malo
osvežimo.
Oživi v nas, ne. In zdaj tako, prva cerkev je te stvari brala v velikih kosih, ne. Mi imamo navado, ja, mi smo razdelili svetopismo najprej na poglavja v 12. stoletju, v 16. pa še na vrstice, ampak to ni originalna delitev. Tako kot se bolj ali manj ve, so evangeliji lahko prebrali kar v enem branju, pač ne dve uri. Ampak in to v skupnosti, seveda, ne, ker večina ljudi takrat ni mogla imeti svoje kopije svetega pisma. Tako da, ja, osnovno branje pravzaprav je branje v daljših kosov, s tem, da se ne ustavljaš v podrobnostih, ampak dobiš širšo zgodbo. Ne. Zdaj pa tako, sveto pismo v celoti je ena ogromna zgodba v resnici, ki je povezana, ki je usklajena, noter ima določene etape ali pa dramska dejanja, če hočemo, ampak gre, si zelo lepo sledi od stvarjenja, padca v greh, Izrael, kot Božji plan, potem padec Izraela, potem pa Jezus kot središče vsega tega in potem pa zdaj obdobje svetega duha, obdobje cerkve, misijon do koncev sveta in potem Kristusov ponovni prihod. Ne? Se pravi, ko bereš sveto pismo, si potegne not v to zgodbo, da sam rataš del te Božje zgodbe, ki jo Bog sam piše dela skozi vsa stoletja nazaj, pa tudi še naprej. Tukaj ta stvar ni zaključena v bistvu. Ne? Tako da ja, to je zelo pomembno vedeti, da vstopamo v to širšo zgodbo in v tem smislu je dobro brati daljše odlomke, vsekakor bi svetoval ne manjka eno poglavje, pa potem za začetek, pa potem slediti, ne, da greš potem naslednje in tako, da dobiš širšo sliko in da se ne ukvarjaš s podrobnostmi, ker tam se hitro lahko zapletaš. Ampak ne gre za to, da najprej dobimo mal okus za to Božjo zgodbo.
Da lažje vstopimo vanjo. V mojih študijskih letih je bila kar priljubljena, vsaj pri meni, ta metoda, da naključno odpremo sveto pismo in potem s prstom poiščemo povsem naključno, morda tudi mi že, vrstice, ki naj bi te nagovorile v tistem dnevu. Je to uporabno?
jaz osebno sicer to odsvetujem. Mislim, vemo pa, da Bog včas tako spregovori, ampak to mislim, da Bog dopušča zaradi tega, ker je Bog ponižen. Jaz to tako razumem. Bog pravi, oj, če ne morate drugač brati, no pa dejte tako v redu. Zdajte videli, da se to pismo je močno, okej.
Okay. Med izpitnim obdobjem.
Ja, recimo. Sej vemo, Bog spregovori na ta način tudi, ampak to ni osnovno namen, zakaj nam je dano. Ne? Osnovno namen nam je dano, da se uživimo in da dobro zauzamemo svojo vlogo v tej zgodbi, v katero nas Bog kliče, da to lahko delamo dobro, tako utemeljeno,
Potem tudi hitro branje, da kakšne vrstice oziroma poglavje samo preletimo, ne pride v poštev ali morda ne pride v poštev samo od začetka, ko še ne poznamo tako dobro vsebine, potem ko smo bolj utečeni, pa lahko tudi samo osvežimo morda?
Ja, seveda, seveda, normalno. No, sploh je dobro tako, če smo v nekem... Ko je tak primer, da je fokus na enem kratki vrstici ali pa odlomku, je super pregledati, preleteti tekst pred pa zatem. Uh-huh. To je pa recimo drugo hermeneutično načelo, da zmeri beremo v kontekstu. Ne? Uh-huh. Tukaj prihaja do problemov pri Svetem pismu, zato ker ljudje v eni vrstici nekaj preberajo in se tam zataknejo, no, ali pa se ful navdušijo nad tem, ampak niso pogledali konteksta in so dejansko zgrešil,
bistvo.
Kaj je tisto, ne, tako da moramo, zato je tudi dobro brati širše odlomke itak, ne, Če smo pa osredotočeni na krajši odlomk, moramo pa vedno paziti, kaj je prej, kaj je potem, no potem je še to tudi, ne, da je dobro, recimo, če beremo neko Pavlovo pismo, recimo, ne, je dobro se, ok, prvo se moramo vprašati, kdo je bil Pavel, zakaj je njemu šlo, se pravi, kdo je pisac, drugo, komu je pisal, ne, kdo je bila tista cerkev v Korintu, kaj se je tam res dogajalo. In to se tako iz kakšnega uvoda, to hitro zveš, to ni težko dobiti. Tako da se mečkan uživimo v komunikacijo, kaj se tam dogaja.
Uh-huh.
In tako je pravzaprav z vsemi knjigami v Svetem pismu. Tudi evangeliji, recimo Matej evangelij je bil pisan judovski skupnosti predvsem. Lukov predvsem ne judovski, s preobrnenim iz poganstva. Se pravi, da imamo te stvari pred očmi in da pazimo na ta širši okvir, v katerem so se ta besedila, ja, so nastala. Ne?
Uh-huh. Torej, kar veliko dogajanja moramo...
Mislim, to pomaga. Ne? Zdaj, če se začneš zatikati pri kakšni stvari, ne, je dobro reči, ok, stavimo se, gremo pogledati širšo sliko, kaj se tukaj sploh dogaja, kaj imamo pred sabo, ne? Kje smo, kaj, ker to... Vsa ta besedila so se seveda zgodila v eni konkretni situaciji in so tudi odgovarjala na neke konkretne potrebe ali pa izzive. Ne sam pisma, definitivno tudi evangeliji, recimo, ne? Pa ostale knjige prav tako.
Uh-huh.
So nastale kot odziv na neko potrebo in so naslavljale določene ali probleme ali izzive ali kakorkoli v neki skupnosti, ki je spet imela določene predstave, ne? In to zelo pomaga potem, ko vidimo celoto. Ne?
Uh-huh.
No pa še, če smo že pri tem, še en pripomoček je pa to, da opazujemo, če beremo daljši odlomk, da opazujemo besede, ki se ponavljajo, to so ključne besede, in potem vidimo, ker iz tega nekoliko zelo hitro potem lahko povzameš, zakaj res gre avtorju. A ne? In iz tega bomo tudi ostalo lažje razumeli, ker on v luči teh ključnih misli, ključnih pojmov, ki se pojavljajo, a ne, vidimo, ok, to je glavno sporočilo in tako moramo potem razumeti vse ostalo. No in tukaj spet, ne, tukaj je super, če prebereš recimo celo knjigo naenkrat, no, na svetopisemskem maratonu to delamo, ne, pač parkrat sem bil priča, recimo, ko smo prebrali celoten evangelij in res to je fenomenalno, kako drugač cela slika ostane pred očmi. Ne gre za podrobnosti, ampak vidiš pa velike teme, jih pisec imel, in je čisto ena druga slika, ne?
Četrtkovo svetovalnico poslušate, dragi prijatelji, dobrodošli nazaj z gospodom Matjažem Črnivcem. Govorimo o tem, kako brati sveto pismo. In med pesmijo se je opogumila in poklicala Jožica iz Grosuplja. Gospa Jožica, lep pozdrav.
Ja, dobar dan. Ja, jaz bi povedala svojo izkušnjo in sicer, lejte, jaz sem si želela brati sveto pismo, pa nikako ni šlo. Pa sem pa enkrat imel eno župnijski pastoralni svet v stični z Danjem pa z Vilmo Sitaren srečanje in sta ona dva rekla, da imata besedo med nami od založbe Družina, kjer je dnevna Božja beseda, je napisan, kjer je dnevna Božja beseda, berilo evangelij psala. In sem pravi vzemni tisk, ker imam pa sem par izvodov, ki resno misli. In sem to vzela in meni je to tako pomoč. Beseda med nami, da preberem dnevno Božjo besedo in s tem spoznavam sveto pismo počasi in jaz sem res, res sem vesela, da sem v bistvu na tak način, nekako mi je bilo res težko sveto pismo brati, meni je bilo težko, tle je pa razloženo, ne? Ali je razloženo za tisti dan, evangelij ali pa berilo. Ne? Ful zanimivo in spodbudno, res za vsak dan, tak da. Uh-huh. Priporočam, no.
Gospa,
meni je takole uspel.
Gospa Jožica, hvala, da ste to delili z nami.
Hvala.
Ja, gospod Črnivec, to je tisto vprašanje prej o širši sliki, a ne, in v pogledu. Uh-huh. Potrebujemo tudi razlago.
Jo potrebujemo.
Uh-huh.
Seveda, ampak kot, ja, kot rečeno, moramo vprašanje, kaj res iščemo, a ne. To, kar smo rekla, razlage so seveda koristne, ampak jo moramo tudi ločiti od samega svetega pisma. Ker razlage se tudi razlikujejo, če gremo skozi stoletja nazaj, so razlage različno. Nas pa lahko usmerijo, nam lahko da nek kazalec nekam. Ne? Tako da, ja, vsekakor.
Uhum. No in že prej sva govorila o širši sliki svetega pisma, da je dobro, če poznamo zgodbo, v kateri je pisec deloval in okoliščine, ampak če ne poznamo teh, to še ni izgovor, da se ne bi lotili.
Ja, vsekakor. Se tukaj bi mogoče se vrnil, ja, na tisto prvi korak na izhodišče, a ne? Ker dost ljudi se boji brati sveto pismo, češ, ja, jaz ne razumem, nisem študiral, nimam znanja, ne moram se poglobiti vse to. Ne? In tukaj bi rekel, da se spomnimo tistega prvega, ne? Če imaš srce za Jezusa in če hočeš odkriti Jezusa prek svetega pisma, je to dovolj. Ker potem boš šel, če tudi stvari, ki jih ne razumeš, boš dal na stran za enkrat, ampak išči Jezusa v svetem pismu in se ti bo razodel. In to bo izkušnja, ki spremeni življenje no, v vseh pogledih. To, tako da tukaj bi vsazga spodbil tudi tiste, ki mislite, ja, ne znam dost, ne vem dost. Sveto pismo ni dano za znalce, če tako rečem. Sam Jezus je rekel, ne, da je oče prikril to modrim in pametnim, in razodel pa otročičem, nedoraslim, se pravi. To sporočilo, srce tega sporočila je čist za vsakogar. Ne, tako da tukaj je vsak povabljen, pridite k vodi.
In povabljene so tudi družine, z otroki, morda tudi branje s prijatelji. Kakšne odlomke izbrati glede na to, s kom beremo?
Ja, tukaj pa ne morem drugače, da priporočim eno orodje, ki smo ga ravno pred enim letom pripravili na svetopisanski družbi, imenuje se Nova zaveza s prostorom, ampak poanta je v teh mi smo temu rekli tematske poti, 18 tematskih poti je, prav tako za branje v družini, v mali skupnosti, no potem je pa zraven še ena priloga, je pa prav za otroke po letih od 1. do 9. razreda. Tako da tam je, recimo, to je en primer, kako zbrati odlomke in za otroke in potem za delo v majhnem občestvu. No. Ker mogoče tega pa nisva rekla, zelo pomembno za branje svetega pisma je pa občestvo. Božja beseda se sama ni zgodila nekje v izolaciji, ampak je že tam bilo občestvo, a ne? In tudi vsa ta besedila prihaja ven iz občestva in ravno tako je pa izkušnja branja, ne? Čisto drugačna, če jo beremo ja, s prijatelji, z družino, če beremo skupaj in si potem podelimo.
Uh-huh.
In naša izkušnja, zdaj tudi sami imamo en svetopisanski imamo en program, ki ga vodi sestra Metka Kos. Imenovali smo ga kar Eklesija. Zato, ker smo videli, da v teh malih občestvih Božja beseda pa res zaživi. In tudi vidimo, kako se recimo te problemi, ne lahko, da se nekdo zatakne ob nečem, ampak tam so drugi, recimo 3, 4 bratje, sestre, ki mi pomagajo jeti čez to oviro. In prav vidimo, kako tam se dogaja to, da Sveti Duh res deluje po vsakem.
Tako. In tudi že prej ste omenili, da so tudi prvi kristjani brali v občestvu.
Tako.
In zdaj v najino občestvo vabivo Bojko iz Sečovelj. Lep pozdrav.
Ja, dobro jutro.
Povejte, gospa Bojka.
A jaz pa gospe, ki je bila pred mano, pridružujem, ampak jaz pa drugo knjigico berem.
Ja.
Misli za vsak dan v letu. Sarah Jung, kakaj je že,
v
tvoji navzočnosti, pa tudi li tako, ko gospa rekla, so notri tele psalmi in to imam, pa sveto pismo pa čitam in potem se poglobim v to, premišljuje in tisto, kar se mi kje utrne, imam pa zvezek, pa not napišem.
Odlično.
Ne?
Odlično.
In se rekla, ko bom bolj starejša, ko ne bom mogla več brati, ne bojo dale učke, bom pa nekomu drugmu dala, pa bo drug prebral, pa bom potem spet nazaj tisto podoživljala. Ne? To mislim, da je ena dobra ideja. No?
Dobra, gospa Bojka, hvala lepa.
Ja, predvsem, ja. Predvsem je res dobra ideja to, da si delate zapiske. To pa je že naslednji korak pri resnem branju, da si vodiš dnevnik, nek duhovni dnevnik. To pa je super in lahko samo res zelo pohvalim. Imam pa en izziv za vas, gospa, da zdaj, kad tako berete, da si pa vseeno vzamete čas, pa preberete en cel evangelij od začetka do konca.
No, upamo, da bo izziv sprejet. Sprejmemo še gospo Marijo iz Semiča. Lep pozdrav.
En lep pozdrav. Dobro jutro, hvala lepa za ta pogovor. Sem ga tudi veliko krat čakala. Jaz sem pa tudi ena izmed tistih, ki sveto pismo odklanja, ne? Čeprav sem kristjanka, ampak vse drugo me bolj zanima kot sveto pismo. In potem smo imeli, mi bi tle v Semiču, nam je gospod Luka Zidanček organiziral, smo imeli na ponedeljek vedno branje svetega pisma po sveti maši in to nam je on lepo razlagal, ne? Jaz sem pa pol, nisem niti vprašala, ampak se mislim, če ni to vsakme pisme, svetmu pismu razloženo, ne, da smo tam dosti razumeli. Ne. In se tudi borim, da bi kdaj začela to vse brat, ko je gospa rekla, mogoče me bo kdaj razsvetlejne prišlo, da bi se malo poglobila v sveto pismo. Ne. Se mislim, le molitvice, pa še te včas človek tako težko, ne? In bi res treba to, ko poslušam veliko krat v razlago tudi na Radio Ognišču.
Tako, gospa Marija, najlepša hvala in lepo zdrav vsem, je kratek komentar, potem pa še sprejmeva še en telefonski.
Ja, seveda je težko začeti, ampak se pravim, čaka vas tam, sploh recimo, če se lote enega evangelija, vas čaka srečanje z Jezusom, zdaj pa se vprašajte, a to želite ali ne.
Ja, pa smo spet tam, zakaj, brati?
Ja,
ne?
Zakaj.
Tako. Lepo zdrav tudi Mihu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, dobro, da še ena malo mlajša generacija pokliče, no?
Tako.
Pa moška publika.
Ja, super.
Zdaj jaz sem pa začel recimo, da še svojo zgodbo povem, jaz sem začel sveto pismo brati še le tak pred 2 leti pa pol, ko sem tudi vero sprejel.
Aha.
Ker prej sem bil čisto deljen od tega in jaz sem šel res po poglavjih, ne?
Dobar.
Da sem prvo eno poglavje stare zaveze, pol eno poglavje nove zaveze, eno staro, eno nove, ne? In jaz sem tak, kakor sem zdaj poslušal, ja, jaz sem iskal Boga v tem, pa sem ga našel, ne?
No, vidite.
Tako da meni je to čisto pomagalo, tako da ja, super, zdaj ga pa berem tak, zjutri staro zavezo, zvečer pa novo zavezo, pa poglavje po poglavje.
Torej niste dali poudarka na razumevanju, ampak na iskanju.
Sem dal tudi, zato ker gre po glavi, je zelo počasi lahko.
Aha.
Oboje sem dal. Ja.
Gospod Miha, najlepša hvala za to, da ste delili vašo zgodbo z nami.
Ja, odlično, sem tle lahko rečem sam ja, pohvala in to je še eno pričevanje za to, no, kar sem prej rekel. In to je izkustvo res mnogih, da v branju, v strajnem branju svetega pisma se ti zgodi Bog, kot rešimo.
In več od tega praktično je težko zahtevati.
Kaj več. Ja.
Gospod Črnivec, najlepša hvala vam za vsa ta pojasnila in pogovor, ter da ste si vzeli čas in prišli v našo oddajo.
Ja, z veseljem.
Svetovalnico sem vodila Maja Morela.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.